Welcome.
Da, turpinam. Se si?
In the next 50 minutes,
nākamajās 50 minūtes,
we are going to look at one aspect of the outcome of a true reformation centered in Christ Jesus.
Nākamajās 50 minūtēs mēs paskatīsimies uz patiesas reformācijas, kas ir centrēta Jēzu Kristu rezultātiem.
As a way of introducing this subject,
tātad ievadot šo tēmu,
I would like to read from the book of Luke.
Es vēlētos lasīt no Lūkas evaņģēlija.
Chapter 15.
15. Nodaļas.
Luke chapter 15.
Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa.
The text we will read is from verse 4 to verse 7.
No 4. Līdz 7. Pantam.
Luke 15 verse 4 to 7 I read, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.
Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām pazaudējis, neatstās visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis tas prieka pilns to ceļu saviem pleciem, un mājās nāsis sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs liels prieks, lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.
Thank you. If I had to state what we are about to share in the remaining 45 minutes, this is what I would say.
Un ja man būtu jāpasaka, ko mēs nākamajā atlikušajā laikā mēs runāsim, tad lūk, kas tas ir.
Part of understanding the commitment and revival in Jesus is sharing the burden that God has to take the good news to those who don't know Jesus. Yes, I'll go through it again. Part of what it means,
daļa no tā, ko tas nozīmē,
to be spiritually centered in Christ,
garīgi būt centrētam Jēzu Kristu,
is to have the mind of concern for the lost that God has for the lost.
Ir būt ar tām pašām rūpēm par pazudušajiem, kādas ir Dievam.
One day, my wife and I were coming out of our house.
Kādu dienu es sievu iznācām ārā no mājas.
It was on the second floor.
Tas bija uz otrā stāvā.
To go to our car, we had to use stairs and get down.
Mums ir kāpnes, pa kurām jānokāp lejā uz mašīnu.
My wife was carrying our two weeks baby.
Jā, man sieva nesa divas nedēļas veco bērniņu.
When she came just like here, stairs to get to the floor.
Un kad viņa nonāca tajā vietā, kur trepes pāriet jau pa grīdu,
she tripped.
Viņa paslīdēja.
She had a choice.
Viņa bija izvēle.
Because she went like this.
Viņa tādā gāja lejā.
She had a choice to throw the baby.
Nomest bērnu.
So that her hands are free to touch and protect herself.
Lai rokas būtu brīvas un varētu sevi aizsargāt.
I saw my wife do something up to this day I don't understand.
Un bet mans sievis darīja kaut ko tādu, ko es līdz šai dienai nesaprotu.
My wife held the baby like this.
Viņa tā turēja bērnu.
And went and hid herself in order to protect the baby.
Un ar pieri atcitās pret zemi, lai aizsargātu bērnu.
That is love that overlooks its interest.
Un tā ir mīlestība, kas neskatās uz savām interesēm.
Love that makes the lover, the giver of love, overlook the pain to themselves for the sake of the one they want to give love.
Tā ir mīlestības devēja mīlestība pret šo mīlestības saņēmēju, ka viņš ir gatavs neskatīties uz sāpēm, kas, ko tas viņam pašam nes.
In the story we read in Luke 15.
Šajā stāstā, ko mēs lasījām Lukas evaņģēlija 15.
Nodaļā, says, according to God's love for the lost people.
Saskaņā ar Dieva mīlestību pret pazudušajiem.
Who is a lost person?
Kurš ir pazudušais?
A lost person is a person who does not know and has not accepted Jesus.
Tas ir cilvēks, kurš nepazīst Jēzu un nav viņu pieņēmis.
They have not accepted God's gift of salvation.
Viņš nav pieņēmis Dieva pestīšanas dāvanu.
Here is what Jesus said.
Lūk, ko Jēzus saka.
If a shepherd has 100
Ja ganam ir 100
and he loses one sheep.
Un viena auss pazudusi.
One sheep.
Viena auss.
He leaves the 99.
Viņš atstāja 99.
To go after one lost sheep.
Lai meklētu vienu pazudušo.
He searches for that sheep.
Viņš meklē šo avi.
Finds that sheep.
Atrod viņu.
Lifts it on his shoulders.
Uzliek sev uz pleciem.
He goes back.
Iet atpakaļ.
And he calls his friends.
Un aicina savus draugus.
He says, rejoice with me.
Priecājieties ar mani.
My sheep was lost.
Mana avs bija pazudusi.
But my sheep is found.
Bet tā ir atrasta.
Then the Bible makes a statement.
Un tad Bībelē ir šis paziņojums.
In verse 7. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents.
Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas.
What I would like you to think about.
Es vēlētos, lai jūs padomājat.
Is do we share in the love that Jesus has for the lost people.
Vai arī mēs varam būt dalīties šajā pašā mīlestībā, kāda Jēzum ir pret pazudušajiem cilvēkiem.
The only way we can share in that is if we understand God's love.
Vienīgais veids, kā mēs varam dalīties, ir tikai tad, ja mēs pazīstam šo mīlestību.
Let me paint very briefly what God has done.
Un vēl es uz mirklīti vēlētos jums acis priekšā uzglaznot šo ainu, ko
I will ask our translator to stand at the end there, like where I'm standing.
Tātad es nostāšu šeit otrā pusē.
If this is the lifespan from here to there, from creation to where we are.
Ja šis ir laika posms no radīšanas līdz tā vietai, kur mēs tagad esam dzīvojam.
Bible history says, man sinned.
Bībele saka, ka cilvēks ir grēkojis.
When man sinned,
kad cilvēks grēkoja,
he was separated from God.
Viņš tika nošķirts no Dieva.
Beloved, anyone on earth has been separated from God.
Ik viens uz šīs zemes pilnīgi ik viens ir šķirts no Dieva.
Through one man that sinned.
Caur vienu cilvēka grēku.
God decided
Dievs izvēlējās
to go and look for one lost earth.
Dievs izvēlējās iet un meklēt šo vienu pazudušo planētu.
And he decides to give up his son.
Un viņš nolēma, ka viņš dos savu dēlu.
In this time of history.
Šajā vēstures posmā.
If this is where man sinned.
Ja šīs ir vieta, kur cilvēks grēko.
God gives his son Jesus. Let's assume this is the cross point.
Tad mēģināsim vien iztēlēties, ka šeit ir šitas krustpunkts, kur viņš dod savu dēlu.
According to the teachings of the Bible.
Saskaņā ar Bībeles mācību.
Man was lost without a savior.
Cilvēks ir zudis, ja viņam nav glābēja.
When Jesus hung on the cross at this point.
Kad Jēzus karājās pie krusta šajā laikposmā.
Beloved.
Mīļie.
The entire earth hung in a balance.
Visa zeme karājā šajā balansā.
It's either when Jesus has died on the cross and is resurrected, then the devil has been defeated.
Ja Kristus nomirst un augšām ceļas, tad velns ir sakauts.
Keep in mind, God's concern is not one person. The Bible said, for God so loved the world.
Dieva uztraukums nav par vienu cilvēku, jo Bībele saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja.
God loved everybody.
Dievs mīl ikvienu.
What is the world?
Kas ir pasaule?
The world is everybody made in the image of God.
Ikviens, kas ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības.
Think about this.
Padomājiet par to.
God sends his son.
Dievs sūta savu dēlu.
To come and redeem the earth by dying and assuming the penalties of rebellion.
Dievs sūta savu dēlu, lai viņš mirtu un lai uzņemtu uz sevis šī sacelšanās sodu.
At the cross.
Pie krusta.
Man's salvation on this planet hung.
Cilvēku pestīšana karājās.
It was Satan's attempt to make sure Jesus does not die.
Un velna mērķis bija panākt, lai Kristus nenomirst.
Or Jesus should sin.
Vai arī, lai Jēzus grēkot.
Or Jesus should fail.
Vai Jēzus ties sakāvi.
So when Jesus hung on the cross.
Un kad Jēzus karājās pie krusta.
And finally said.
Un beidzot teica.
It is finished.
Ir piepildīts.
At that time.
Tajā brīdī.
There was celebration in heaven because the penalty of sin has been paid for and the resurrection means man can now totally live eternally in Jesus through Jesus' death.
Un tad, kad Jēzus nomira pie krusta, tajā brīdī debesīs bija svētki, jo tas nozīmē, kad šī maksa par grēku ir samaksāta un tagad visi cilvēki varēs dzīvot mūžam iekš Jēzus Kristus.
I would like you to get this point I'm about to make.
Un tagad es vēlos, lai jūs saprastu to.
From the time of the cross.
No krusta laika.
When Jesus died and was resurrected.
Kad Jēzus nomira un augšām celās.
This whole world has been saved.
Visa šī pasaule ir glābta.
It's not a question of can man be saved. It's a question of will man accept salvation.
Nav jautājums, vai cilvēks var tikt glābts. Ir jautājums, vai cilvēks pieņems glābšanu.
When we go in the streets of Riga,
kad mēs iziem Rīgā uz ielas,
we are not trying to get that man be saved by God.
Mēs necenšamies, lai to cilvēku Dievs glābtu.
We are trying to get that man accept the salvation God has already accomplished.
Mēs vēlamies, lai šis cilvēks pieņem pestīšanu, ko Dievs jau viņam ir sagādājis.
Therefore,
tāpēc,
salvation
pestīšana
becomes good news.
Tāpēc pestīšana kļūst par labo vēsti.
Jesus said to his disciples,
Jēzus teica saviem mācekļiem,
go he,
ejiet,
and preach the good news.
Un sludiniet labās vēstis.
Why is it called the good news?
Kāpēc viņš to sauc par labajām vēstīm?
Why?
Kāpēc?
It is called good news because Jesus has already been accepted and paid fully for the salvation of everyone on earth.
Tāpēc, ka Jēzus ir jau samaksājis par visiem cilvēkiem uz šīs zemes.
And when we go to them,
un kad mēs ejam pie viņiem,
we announce the good news.
Mēs viņiem paziņojam šīs labās
And what's the good news?
Un kas ir labās vēstis?
Jesus has saved us.
Jēzus mūs ir izglābis.
Jesus is a savior.
Viņš ir glābējs.
You can live in Jesus.
Tu vari dzīvot Jēzu.
You don't have to die in Jesus.
Tev nav jāmirst Jēzu.
Many times I wonder if we ourselves fully understand what we have in Jesus.
Vai mēs paši mēs pilnā mērā saprotam, kas mums ir Jēzu?
I say this because before you can give something that is very good, you must understand yourself that it's very good.
Pirms jūs varat kaut ko dot citam, kas ir ļoti labs, jums pašiem ir jāizprot, ka tas ir ļoti labs.
Let me try to share a little about how I feel about what Jesus has done, the good news.
Ļaujiet, es mazliet dalīšos jums tanī, kā es jūtos, kā Jēzus ir darījis.
In November,
novembrī,
last year,
pagājušā gada novembrī,
I was invited to join the TED leadership in Podgorica, in Montenegro.
Man bija iespēja būt kopā ar Transeiropas divīzijas vadību Montenegro sanāksmē.
I flew from Washington to Zurich.
Es lidoju no Vašingtonas uz Cīrihi.
And in Zurich I got into another aircraft.
Un Cīrihē es pārslēdos uz citā lidmašīnā.
I noticed it was one of those smaller aircrafts.
Es ievērēju tad, ka viņi ir mazāka lidmašīna.
It was not even a jet engine. It was these propellers.
Tā jau bija propelleriem.
Immediately we got in.
Kā mēs, tikko mēs iekāpām tajā?
I noticed that there were 12 other workers from Trans-European Division.
Es ievērēju, ka tur vēl 12 darbinieki no Trans-Europas divīzijas.
I sat on the left, right at the window where the propeller is.
Un es apsēdos kreisā pusē tieši tur, kur ir propellers.
We began flying.
Mēs sākām lidot.
Now, I have been flying for many times.
Es daudzreiz esmu lidojis.
I don't even now even keep record.
Es vairs pat neskaitu, cik reizes tas ir bijis.
When I began flying,
kad es sāku lidot,
I was very scared.
Es biju ļoti izbijies.
What I used to do is, if we start hitting turbulences, I immediately start praying.
Ja gaisā sākas turbulences, es uzreiz sāku lūgt.
Oh, I start singing the song, Jesus, lover of my soul, because I was scared.
Tāpēc es nobijies, es sāku dziedāt, kā dziesmu, ka Jēzus mīl mani.
But after flying so many times,
bet jau tik daudz reizes lidojis.
Sometimes I sleep even before the aircraft takes off, I'm asleep.
Dažreiz pirms lidmašīna paceļas, es jau esmu aizmidzis.
But on this day,
bet tajā dienā,
after we had begun coming down,
mēs sākām jau nolaisties.
That week there was a storm and very heavy rain.
Bija vētra un ļoti spēcīgs lietus.
As we began coming down from the clouds,
un kad mēs
from,
sākām,
the, from the open space,
un kad mēs sākām no šī gaisa telpas virs mākoņiem nolaisties mākoņos.
You know, one of the joy of flying is that you don't live in the dark world we live in, which is full of clouds.
Ziniet, lidošana tas prieks ir tāds, ka tur tu neesi tajās zem tumšajām debesīm, kādas ir šeit uz zemes.
The sun is bright when you are above the clouds.
Virs mākoņiem vienmēr spīd spoža saulīte.
But when we began coming in the clouds,
bet kad mēs sākām nolaisties mākoņos,
in that storm,
tajā vētrā,
lightning struck our small aircraft.
Zibens iespēja mūsu mazajā lidmašīnā.
I was seated on the left side.
Es sēdēju kreisajā pusē.
I saw that lightning strike the engine or that thing.
Es redzēju, kā zibens iespēr tajā motorā.
And immediately we all heard a blast.
Un uzreiz mēs dzirdējām milzīgu sprādzienu.
For the first time in my life.
Pirmo reizi mūžā.
I said, I think this is over.
Es pirmo reizi laikam mūžā pie sevis noteicu, laikam tagad ir viss.
The pilots did not say a word.
Piloti neteica ne vārdu.
The stewardesses began panicking.
Stewardes krita panikā.
Because we all knew.
Jo mēs visi zinājām.
Something had happened to the engine.
Kaut kas ir noticis ar to motoru.
But here is what happened in my heart.
Bet lūk, kas notika manā sirdī.
And that's why I'm telling you this story.
Un kāpēc es stāstu jums šo stāstu?
In my heart.
Savā sirdī.
God brought to my mind one verse.
Dievs man pievērs uzmanību vienam pantam.
John 11, verse 25.
Jāņa 11, 25.
I am the resurrection.
Es esmu augšām celšanās.
I am the life.
Un es esmu dzīvība.
He that believeth in me.
Tas, kas man tic,
even though he dies,
ja arī tas mirs,
yet shall he
live. Tomēr viņš dzīvos.
For the first time, I found myself at peace I never knew.
Pirmoreiz mūžā es sajūtu to mieru, kādu es vēl nekad nebija pazinis.
I saw that aircraft continue wobbling through the air.
Es redzēju, kā lidmašīna vēl ar vietu iet ar mākoņiem.
But my heart
bet man sirds
was at peace
bija mierā
with God.
Dievā.
That is good news.
Un tās ir labās vēstis.
Good news is the realization that in Christ Jesus we are complete and even when we die we shall live.
Labās vēstis, ka Jēzu Kristu mēs esam sasnieguši to pilnību un mēs dzīvosim, ja arī mēs mirstam.
And God says to us.
Un Dievs saka mums.
That is how much he loved this world. He gave his son to give us that peace.
Ka viņš tik ļoti mīlē šo pasauli, ka viņš deva savu dēlu, lai mums būtu šis miers.
But now.
Šī mīlestība.
There are people in Riga.
Šie pilsētā Rīgā ir cilvēki.
There are people in Kaunas.
Ir cilvēki Kaunjā.
In Europe.
Eiropā.
In the whole world.
Visā pasaulē.
Who do not know that they have life in Jesus, eternal life.
Kuri nezin, ka viņam ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu.
And Jesus said to me and to you.
Jēzus saka tev un man.
I am sending you.
Es tevi sūtu.
To go and announce the good news.
Es tevi sūtu pasludināt labās vēstis.
Fellow church leaders.
Dargie draudzes vadītāji.
I want to say this very deliberately.
Es gribu uzsvērt to teikt.
We are saved.
Mēs esam glābti.
In order to experience salvation and become agents of God to announce the good news.
Lai piedzīvotu pestīšanu un kļūtu par šiem Dieva sūtņiem, Dieva aģentiem, lai pasludinātu labās vēstis citiem.
Those of us that are here.
Tie, kas esam sapulcējuši šeit.
Have heard the good news. Have heard.
Ir dzirdējuši labās vēstis.
We know what it means to have salvation.
Mēs zinām, ko nozīmē, kad ir pestīšana.
But there are people in the streets.
Bet uz ielām ir ļaudis.
Who have no clue.
Kur kuriem nav ne mazākās nojausmas.
That salvation has been purchased for them by Jesus.
Ka Jēzus arī viņiem ir nopircis pestīšanu.
And God says to you and to me.
Un Dievs saka tev un man.
I am sending you as my agent.
Es sūtu tevi kā savu aģentu.
In the famous scriptures of Matthew chapter 28.
Matei 28. Nodaļā šī ievērojamā rakstura.
The Bible says, go he into all the world.
Ejiet visā pasaulē.
And announce the good news.
Un pasludiniet labās vēstis.
Is a church a place where we enjoy salvation to ourselves?
Vai draudze ir vieta, kurā mēs priecājamies par pestīšanu?
Or is a church a place where those who are saved are sent out to announce the good news of salvation?
Vai arī draudze ir vieta, kurā tie, kas ir pestīti, tiek sūtīti ārā, lai to paziņot atkal citiem?
The Bible says in Luke chapter 10.
Bībele saka Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā.
Very powerful passage.
Tā ir ļoti tāda spēcīga rakstvieta.
Chapter 10, verse 2.
Otrais.
He told them this.
Un viņš tiem sacīja.
The harvest is plentiful.
Pļaujamā daudz.
But the workers are few.
Bet strādnieku maz.
Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.
Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
The harvest is plentiful.
Tātad ir pietiekami daudz ražas.
Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out reapers. Workers into the harvest field.
Tāpēc sūtiet, tāpēc lūdziet, lai pļaujas kungs sūt strādniekus.
One of the dangers of the Seventh-day Adventist church today.
Viena no briesmām Septītās dienas adventistu baznīcas šodien ir.
Is the same danger that the Jewish nation experienced.
Ir tā pati, ko piedzīvoja jūdu nācija.
When they received, when they were called by God,
kad viņus Dievs aicināja,
instead of them opening the light to the world, they closed the light to themselves.
Tā vietā, lai atklātu šo gaismu visai pasaulē, viņi to apslēpa un paturēja tikai sev.
We as a Seventh-day Adventist church,
mēs kā septītās dienas adventistu baznīca.
When we are saved and we are in the church of God. When we are saved and are church members.
Kad draugs locek, kad mēs esam glābti.
We are saved in order to become now agents of the kingdom to save others into salvation.
Mēs esam glābti, lai mēs atkal varētu iet pasludināt to citiem par šo glābšanu.
I raise the question.
Un es šeit uzdodu jautājumu.
As a person,
kā persona, es,
do I have somebody I am speaking to about salvation in Jesus?
Vai man ir kāds cilvēks, kam es varu runāt par pestīšanu Jēzu Kristu?
You as a person,
tu kā persona,
do you have somebody you are speaking to about the good news?
Vai tev ir kāds, ar kuru tu var runāt par labajām vēstīm?
Or have we closed ourselves into rejoicing in the good news without going out to testify to the good news?
Vai arī mēs esam noslēgušies šajās labajās vēstīs un neejam ne pie viena vai to stāstīt?
Many times.
Daudzreiz.
We have said.
Mēs esam teikuši.
People don't listen.
Cilvēki neklausās.
As a matter of fact.
Būtībā.
On December 31st.
31. Decembrī.
In the city of Baltimore.
Baltimore's pilsētā.
We went out as a group of people to witness for Jesus.
Mēs devāmies ārā, lai liecinātu ļaudīm par Jēzu Kristu.
I went with two boys and two girls and one boy.
Es devos kopā divām meitenēm un vienu puisi.
One boy from Indonesia and the other two, I think, from the Philippines.
Viens no Indonēzijas un viens divs no Filipīnām.
We went to the doors.
Mēs devāmies pie durvīm.
When we knocked on the first door.
Kad mēs pieklāvājām pie pirmajām durvīm.
The person who came out saw us.
Cilvēks iznāca un redzēja mūs.
Before we told them even why we were there.
Pirms mēs paspējām vienu vārdu pateikt.
They closed the door and said we are not interested.
Viņi aizver durvis un teica mums tas neinteresē.
We went to the next door.
Mēs aizgājām pie nākamām durvīm.
We knocked at the door.
Mēs klauvējām pie tām durvīm.
A little dog came at the door, making a lot of noise.
Tu dzirdēji kaut kā troks, varēja dzirdēt.
The owner peeped through the curtains to see who was outside.
Tad tas dzīvokļa īpašnieks un mājas īpašnieks caur aizskriem, tā pavēra aizskriem, paskaties, kas tur pie durvīm.
Never came out.
Un nekad neiznāca arī.
We went to the third door.
Es aizgājām pie trešām durvīm.
Knocked on that door.
Paklāvājām pie tām durvīm.
The man opened, looked at us.
Vīrs atvēra durvis, paskatījās uz mums.
He said, I'm not interested.
Es teicu, man tas neinteresē.
We said, can we at least pray with you?
Vai mēs varam kopā tevi vismaz pielūgt?
He said, you can pray.
Jūs varat lūgt.
We went to the next house.
Devāmies uz nākamo māju.
There was only one person.
Tur bija tikai viens cilvēks.
Who was willing to sign for a Bible study.
Kurš bija gatavs parakstīties uz Bībeles stundām.
The rest were just not interested.
Pārējiem neinteresēja.
It was freezing.
Bija augsts sala.
It was below zero.
Jau bija zem nulas.
And as we tucked ourselves in the coat.
Un kad mēs tā mēģinājām ievīstīties jakās.
I began feeling discouraged.
Es sāku justies izmisis.
I began saying to myself.
Un es teicu sev.
Here we are.
Šeit mēs esam.
Bringing good news.
Nesot labās vēstis.
To people who don't care.
Cilvēkiem, kuriem tas nerūp.
We regrouped and prayed.
Mēs sanācām grupiņā kopā un lūdzām.
I encouraged the young people and said, let's continue knocking.
Un es viņus iedrošināju, iesim vēl klauvēsim.
There's a story in the Bible.
Bībelē kāds stāsts.
That encourages and can encourage all of us.
Kas mums iedrošina visus.
It's in Acts chapter 18.
Apostoļu darbos 18. Nodaļā.
Acts chapter 18.
Apostoļu darbu 18. Nodaļa.
Paul was in Corinth.
Pāvils ir Korintā.
And while in Corinth.
Kāpēc Korintā?
The Bible says,
Bībelē šeit ir teikts,
after he preached, the Jews, verse 16, but when the Jews opposed Paul and became abusive, he shook off his clothes in protest and said to them, your blood be on your heads.
Verse 6.
Bet
kad tie pretojās un zaimoja, viņš drēbes izkratījis, tiem sacīja, jūs asenis, lai nāk pār jums, es esmu bez vainas, no šī brīža es iešu pie pagāniem. 6. Pants, 18. Nodaļa.
Acts, chapter 18, verse 6. Paul was abused.
Pāvilam darīja pāri.
Until he was discouraged.
Viņš zaudēja drosmi.
And he said,
viņš teica,
may the blood be on you.
Lai asinis ir uz jums.
I'm done with you.
Ar jums es esmu pabeidzis.
But listen to what Jesus said.
Un lūk, ko Jēzus sacīja.
Verse 9.
9. Pants.
The Lord spoke to Paul in a vision one night.
Bet naktī tas kungs parādībā Pāvilam sacīja.
Do not be afraid.
Nebīsties.
Keep speaking.
Bet runā.
Do not be silent.
Un neciet klusu.
For I am with you.
Jo es esmu ar tevi.
And no one is going to attack or harm you.
Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu.
But listen. Because I have many people in this city.
Ieklausieties, kāpēc? Jo man ir daudz ļaužu šinī pilsētā.
You know, it is very easy to give up witnessing for Jesus. It's very easy to give up.
Ir ļoti viegli zaudēt drosmi un atteikties no liecināšanas par Jēzu.
It's very easy to be discouraged.
Ļoti viegli zaudēt drosmi.
When you knock on a door and people slam the door.
Ja jūs klauvēt pie durvīm, cilvēki aizcer durvis.
It is easy to be discouraged.
Ļoti viegli zaudēt drosmi.
But remember this text.
Bet atcerieties šo rakstvietu.
Jesus said to Paul.
Jēzus teica Pāvilam.
Do not give up.
Nepadodies.
Continue speaking.
Turpini runāt.
I have many people in this city.
Man šajā pilsētā vēl ir daudz cilvēku.
Here in the city of Riga.
Un šeit Rīgā.
There are many people God wants to still bring into salvation.
Ir daudz cilvēku vēl, ko Dievs vēlas ievest pestīšanā.
I know how easy it can be.
Es zinu, cik viegli var būt.
To just say they are not interested.
Viegli var pateikt, viņiem nav intereses.
And focus in the church.
Un uzmanību pievērst draudzē tikai.
One of the hardest things to do today as a pastor. One of the hardest things.
Viena no grūtākajām lietām, kā mācītājiem ir.
That when you try to reach people for God and they are not listening.
Kad jūs cenšaties aizsniegt cilvēkus priekš Dieva, bet viņi neklausās.
You can turn around and simply become a pastor who nurtures the church members.
Cilvēks, jūs par mācītāju, tātad, kurš tikai uztur esošos draudzes locekļus.
God did not call us to just nurture the church members.
Dievs mūs nav aicinājis, lai mēs tikai uzturētu draudzes locekļus.
God called us to reach out and save those who are not in the church.
Dievs mūs ir aicinājis iet ārā un aicināt tos, kas nav vēl glābti.
God left heaven to save the world.
Dievs atstāja debesis, lai glābtu pasauli.
We are asked never to give up witnessing to those who have not heard the good news.
Un mēs tiekam aicināt nekad nepadoties un sludināt tiem, kas nav dzirdējuši labās vēstis.
Why do I bring up this subject?
Kāpēc es šo tēmu tagad pieminu?
In Europe,
Eiropā,
more than any other place in the world,
vairāk nekā jebkurā citā vietā pasaulē,
bringing people to Jesus has become a very hard thing.
Pievest cilvēkus pie Jēzus Kristus ir kļuvis visgrūtāk nekā jebkur citur pasaulē.
It is even easier in my judgment to witness to people in America.
Man šķiet daudz vieglāk pat ir liecināt cilvēkiem Amerikā.
Than in Europe.
Nekā Eiropā.
But I want us to remember.
Bet es vēlētos, lai jūs atcerētos.
True spiritual revival.
Patiesa garīga atmoda.
Leads us to share in the passion of Jesus.
ved mūs pie līdzdalītas teiksmes kopā ar Jēzu.
When you are spiritually revived, you start having the passion for the lost that Jesus had.
Tad jums ir deksme par pazudušiem, kāda Jēzum ir par šiem cilvēkiem.
You don't give up.
Jūs nepadodaties.
Because Jesus has many people he would like to save.
Jo Jēzum ir daudz cilvēku, kurus viņš vēlas, lai tiktu glābti.
Now, I would like us to take the remaining minutes. We have 8 more minutes.
Mums ir atlikušas 8 minūtes.
To reflect over.
Lai pārdomātu.
Why should you not be discouraged to continue witnessing for Jesus?
Kāpēc mums nav jāuzaudē drosme turpinot liecināt par Jēzu?
Even here in Europe.
Pat šeit Eiropā.
I can think of 3 reasons.
Es varu tā iedomāties 3 iemeslus.
Reason number 1.
Pirmā lieta.
The work of soul winning is done in the power of the Holy Spirit.
Dvēseļu mantošana tiek veikta Svētā Gara spēkā.
Before Jesus sent his disciples,
pirms Jēzus sūtīja savus mācekļus,
he said for them, wait for the gift my father promised.
Viņš lūdza viņiem, lai viņi gaida, kamēr viņi saņems tēva apsolīto dāvanu.
Then he said in verse 8 of Acts chapter 1.
Tad apostoļu darbu pirmās nodaļas 8. Pantā viņš saka:
You shall receive power when the Holy Spirit has come.
Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis.
It is important for you to remember that each time you go out to witness, you are not alone.
Ir svarīgi atcerēties, kad jūs dodaties ārā liecināt, jūs neesat vieni.
The Holy Spirit, his influence will be working on the hearts of the people you are trying to bring into the kingdom.
Svētais Gars centīsies atstāt iespaidu uz tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs runāsiet par pestīšanu.
Secondly,
otrkārt,
I would like you to know.
Es vēlētos, lai jūs zināt,
when you go to witness, you are never alone.
Kad jūs dodaties liecināt, jūs nekad neesat vieni.
In Acts chapter 8.
Apostoļu darbu 8. Nodaļā.
The Bible says in verse 26.
26. Pantā Bībelē ir rakstīts.
Now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road.
Tā kunga eņģelis sacīja Filipam, celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzalmas ved uz Gazu. Tas ir tūkstneša ceļš.
Who helped Philip witness to the eunuch?
Kas palīdzēja Filipam liecināt šim eunukam?
It was an angel of the Lord.
Kunga eņģelis.
If you remember in Acts chapter 10,
jūs atceraties apustoļu darbu 10. Nodaļā.
Before Simon Peter was sent to witness to Cornelius, who first of all spoke to Cornelius?
Pirms Simons Pēteris tika sūtīts pie Kornēlija, kas vispirms runāja Kornēliju?
It was the angel of God, or an angel.
Tas bija eņģelis.
Leaders, I don't know if when you are going out, you are conscious that the angels are going to be working with you when you go to witness.
Vadītāji, varbūt jūs pat neapzināties, ka tad, kad jūs dosieties liecināt, arī Dieva eņģeļi darbosies.
The angels of God are real.
Dieva eņģeļi ir īsti.
And God is willing to send angels to accompany each one of us when we go to witness for him.
Un Dievs ir gatavs sūtīt savus eņģeļus, lai būtu kopā ar mums, kad mēs ejam liecināt.
So you have two that will go with you.
Un tad jums ir divi, kas dodas ar jums.
The power of the Holy Spirit.
Svētā gara spēks.
The angels of God.
Dieva eņģeļi.
Number 3.
Un trešajā lieta.
In Matthew chapter 28.
Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā.
Verse 20.
20. Pants.
Jesus made his promise.
Jēzus sniedza šo apsolījumu.
I read verse 20. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
Tātad, Jēzus saka tās mācītāmi turēt visu, ko es esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.
I am with you to the very end of the age.
Es esmu ar jums ik dienas līdz pasaules galam.
More than any other time, Jesus is close to us when we are witnessing for him.
Jēzus ir tuvāks mums nekā jebkad agrāk, ja mēs ejam un liecinām par viņu.
Now, if you have these three mentioned,
ja ir šīs trīs lietas, ko es pieminējām,
the power of the Holy Spirit,
Svētā gara spēks,
the angels of God,
Dieva eņģeļi,
Jesus presence.
Un Jēzus klātbūtne.
Then you can go and knock on every door.
Tad jūs varat iet un klauvēt pie jebkurām durvīm.
You can go and share the good news.
Jūs varat iet un līdzdalīt labās vēstis.
Let me ask you a question.
Es vēlos uzdot jautājumu.
When the door is slammed on you?
Kad durvis aizcērt jums?
Has the door been slammed on you, or the door has been slammed on you, Jesus, the Holy Spirit, the angel, and every power that accompanied you?
Vai durvis aizcērt tikai jums, jeb arī aizcērt jums, eņģeļiem un Dievam un visa, svētam garam, visam, kas jūs pavada?
If we all would remember,
ja mēs atcerētos,
that when we are going out to witness,
ka mēs ejam liecināt.
We are with Jesus.
Mēs esam ar Jēzu.
The power of the Spirit is with us.
Un Svētā gara spēks ir ar mums.
And lastly, the angels of God are sent to work with us.
Un Dieva eņģeļi ir sūtīti būt kopā ar mums.
We would not be discouraged.
Un mēs nevaram zaudēt drosmi tad.